Es domāju, ka ceturšiem kriezumā tam pieaugumam vajadzētu būt lielākam. Rūpniecībā situācija būs ievērojami labāka. Tātad Liepājas metalurga apturēšana pēc tam jau vairs neietekmēs vismaz ceturšie rādītājs gada otrajā pusē. Tāpat, ja mēs paskatāmies uz rūpniecību, tad jā, ir uzņēmumi, kuriem šogad nav gājis labi, bet ir virknē citu uzņēmumu, citu nozaru, kurām iet labi, kas attīstās, investē, un viņu īpatsvars pieaugs, un tad jau būs arī lielāka ietekme uz ekonomiku kopumā.